txoriak hiltzean erori egiten dira ala suizidatu. Ala suizidatu. Zorotxetako jardinetako zuaitzak zoruak aldira. Zoruak aldira. Ta gauean zerbait norbaiten bilateatzen diren oie. Zerbait jaurkitzen aldute. Ta zuaitzak hiltzean erori egiten dira ala suizidatu. Ala suizidatu. Zorotxetako jardinetako txoriak zoruak aldira.
Kaixo Gabon, Txeperatiko entzulio, hemen gare beste behin gurasoak saioan. Lasai hasiko dugu gaurko eguna. Askotan ez toskula batzen tarterik eta ba hoxe, lasai egoteko anarikin hasi dugu gurasoak saioa.
Zerbait jaurkitzen aldute.
Gaur bebai, gurasotasunan inguruan ibilikoaz hitz egiten, gonbidatu ezberdinak dauzkou, gai oso ezberdinak, eta danak lotzen saiatukoaz, musika apur batekin, eta behar danak sartzeko aukera dukogun, zita ezberdinak ditugu, eta hasi hasiko gaz Koldo Gilzazekin, Amelia Barkin berekin itzordu egin dauku, berekin kablogeko azkenengo posta komentatzeko, moten dugu gauzak aldatzen doi aztela, eta aurrak aintza hartzen ditugula beste gauza ezberdinak antolatzeko bai, eta jaixen bueltan, berai iritzisa eskatzea be, badabil proiektu ezberdinetan, oinarri izaten. Eta horretaz hitz egingo dugu, Arrasate aldian, baita Bergara aldian, kilometrotara begira be, blai blai izeneko egitasmoan martxan dagoelako. Eta azken aldixan, natura oinarri dauken proiektu zitzaileak bai bogan darela, erobentzate albiste izan dira azkenengo hilabete honetan, eta horretaz behitzen ingo dugu. Olako espazio bateko arduraduna dan, ero zitzailea dan Andreak initzen ingo dugu.
Zerbait norbaiten bila.
Ea guzti hau sartzeko kera dugu.
Eta hauek ez aldute sekulatxori eroririk, suizidaturik aurkitu.
Eta beste gai mordo bat lako ditu kanpuan, emoten dugu astero egiteko materiala biltzen dugula. Baina, bueno, lasei hartuko kontua, eta mago hostia mehin eikua, ez du aspertuko gure entzuliak, eta ez ditu aspertuko, eta bueno, jakin bebai, edozein eta iritziro kritika botatzeko, hemen aukera duko zuela bebai, ona deitzen, txapairatira deitzen, edo gure elbidera, txapairatiko elbidera behalduta, gu jasoko dugu eta. Musika pixkatekin jarraitzuko dugu, gure lehenengo gonbidatuekin zita iteko. Gaur klasikoak. Askotan astu txakakuta.
Iritzi helduak, uste handikoak, gure herriaz. alako segurtasunak eduki. Baina gauzak zer dien, kontuak etzaizkitateatzen ongi. Hori zuertia, nun nahikoak dien noiena. Zasi guztien gainetikan dabiltza egana. Inoketzi dan esana, euskaldun izatia zeinek ezarana. Obenuela utatzia.
Zaindu maite duzun hori, esaten zuzkun Ruperrek, bere abesti, hori mitiko bilekatzen doien abesti honetan. Eta beste hau erabili dugu, ba, sarrera, eta gure lehenengo gonbidatuekin ba, subilana egiteko. Telefonoan beste aldean dugu Koldo Gilsan. Zaupa, Koldo, Gabon.
Kaixo, Gabon, txemoz.
Ondo, mentxen gabiz. Irratxaia azira ematen, ero motorrak berotzen esango dugu. Eta horretarako Koldo Gilsan zera jo dugu, bera guraso.euseko kolaboratzaile da, eta berak idatzitako artikulu bat izango du izpide urrengo minututan, Koldo. Bai. Ze, galdera bat jarri sinuan titulu ero, ez, izenburu moduan idatzi hai, guraso onegiak algazen, galdetzen dozu.
Bai, egia da, galdera da, hola, pizka provokatiboa, ea horrek eramaten gaitun irakurtzera, edo ez, nik uzatzen finean, jo, badagola hor gogo eta batzutan kompetitibitatea, ez bakarrik guraso onegiak izateko, ez, baita ere, ba pertsona bezala, garatzeko geure buru alorrez berdinetan, eta nahi dugu gauza guztietan, egiten dugun gauza guztietan, maia ona eman batzutan eta orduan hor gabiltza ez aldugun guztia egiten baina batzutan ba ez ote da gehiegi izango ez hori da galdera
hori da galdera eta hortik zalantza horretatik askotan ez desagasen ba mugatik pasatzen ez ondo egin nahi horretan eta ba hortik tira egiten duzu artikuluan ziar ez Ni guraso ona izango naiz, nire gurasoak eman ezin zidatera emango dio nire aurrari, nire ora zoriontsu izateko egin behar dudan guztia egingo dut, eta hola irakurritza eta hola pentsota, segurazki guraso gehienok pentsatu duen kontuak dia hauek, ez?
Bai, kontua da gero hitz horiek zelan ulertzen ditugun, bai, ze jartzen dugun ona horren, horren atzean, bai, hori da kontua, batzutan nahi dugu, ba, ona pentsatzen dugu ona dala laitasuna, eta txarra, ba, zerrea, edo, ez, eta orduan, ba, batzutan gure guraso tasuna, ba, bideratzen dugu gure seme alabengan, ba, alik eta gehien postasuna, eta zorion tasuna ikustea, ez, ebaluatzen dugu gure jardutea horren arabera, eta... Eta zentzu batean ba horrek bere arriskuak ditu, ez? Ezin dugu esan, ez, guraso ona naiz, ba nire semea beti posi daudelako edo klasean ondo dijoatzelako edo bai jolasten dutelako edo txarra naiz, ez askotan azerretzen garalako, ba kontua ezin dugu horrela ebaluatu, ez? Batzutan guraso bate ba jakin behar du ondo azerreten ere, ez, eta ondo eta muga jartzen, eta izkatza bat horri ideia hoiei bueltaka ibili naiz artikuluan.
Lehenengo ideia eta igual hortik tirengu duna da, txarrizku daukan esaldi honek, nire semeak ez dezala eserren faltarik izan. Eta hau, segun nola ulertzen dugun, ba, bilakatu alda, aurra saturatzera nio, ero semea labak saturatzera nio, betetzia, makosa materialez agian.
Bai, nik uste dut hau pizkatxo bat, jartzen baldin badugu denboran, perspektiban jartzen baldin badugu oso ondo ulertzen dela. Ez egertatzen da, danatarik baldin badugu, ba ezerket gaitu motibatzen, ez? Baina hori, heldu hori ere gertatzen zaigu, ez? Beste gunean nengon nien ere baita ginarre batin berbetan eta kontatzen zian, nola leno, ba, joe, gabonak eta hor ba, urtean bitan irutan zeuden jaialdi berezi horiek, ba, zirela kriston egun bereziak, ba, benetan egiten zialako egunerokotasunetik ateatzen ziren gauzak, ez? Ba, ba, ez dakit, no, ez dakit arkumea jan, o txampan botila ireki, o zapatila berriak leskuratu, edo bai, gauza horiek egiten ziren egun berezi horietan. Eta gaur egun, ba, gure artean ere, ez, ba, edozein aitzaki da ona ospatzeko, eta hori gauza ona da, bai, ba, horrek esan nahi du, ba, gaur egun ez ditugula lehen genitun behar horiek, baina, klaro, ohitu ez algara, ba, ohitu egiten horretara, ez, eta gero horrek ze ondoria dakarta, ez, berdin ospatzen, eta berdin sentitzen alditugu, ba, gabonak, ez, o leno bereziagoak ziren, eta benetan, ba, alegina eta esfortzua eta itxaroteak, ez, hor lantzen genitun balore horiek, ba, orain nun gelditzen dira, ez, danatarik baldin badaukagu, ez, hor testuan azaldu nahi nun hori, eta ez berdina dela beharrezkoa dena eukitzea, eta danatarik edukitzea, ez, orduan gu, ba, gurasoen bate, ba, noski, beharrezkoa dena edukitzea gati, ba, aleginak egin behar ditu, baina momentu batzutan, ba, danatarik edukitzea era iristen baldin bagara, ba, saturatzen dugu aurra, eta gero horrek dauzkan ondorioak, ba, aurraren motivazioan, eta aurraren, bai, ekiteko gogoetan, eta zaiatzeko gogoetan, eta lortutako hori baloratzeko momentuan, ba, horrek eragin argiak ditu, bai.
Zer zaila izaten den, benetan jakitea zer dan beharrezko eta zer ez, hori da, gero bizitza realian, ez?
Bai.
Hori da, ba, zaila izaten dena. Bueno, aurrera joan da, beste kontu bat eta askotan, ero, aipatzen duzuna hemen, guraso askok pentsatzen da bena, eta hortik tira egiten duzun artikuluan da, guraso bezala pentsatzen dut nire semeak onena izan behar duela. Eta honek bai, pentsaera honek edo nahi honek, ikusi aldogunak jendartean nahi baino gehiago agian, bere arriskoa beba dauzka.
Bai, era bat, eta ez bakarrik, ez bat, batzutan igual pentsatzen dugu hori irakurrita, ari garela pentsatzen, ba, zakit, ba, ikasketetan, o kirolan egiten duenean, bai, eta bueno, ez hortan, bueno, ba, motibatzen dugu, eta hori igual importantea da, ez, baina batzutan, nik somatzen dut guraso batzuentzat badagoela hor kompetitibitate puntu bat, hau da, nere semeak ondo portatu behar du, ze bestela, ni ez igual ze pentsatuko dute nitaz edo, eta ez dakit horre ere batzutan igual gizarteak ere presioa egiten duenean, ez, baina badaldibidez, horre aurraiak hartzen dituztenean kasketaldiak, ba, ez, hor nolabait ikusten dugu, gure guraso irudia, ez, edo ematen dugun guraso irudia kaltetuta atera daiteke, eta orduan, ba, saiatzen gara nola edo ala, ba, zu hori itzaltzen, eta edo zer gauza egiten dugu, ba, kasketaldi hori, ba, besten begietan, agertu ez dadin, eta batutan horrela lortzen duguna, ba ez da guk berez nahiko genukena, ez, edo horre ere ba bizitzen dugunean presio pizkat, azkenean hau jartzen da, ba, denok egiten dugulako, bai, denok gustatuko litzaiguke, jo, ba, ni musika utzi nun, no, rama bosturten ditula, ba, ea nere semea, ba, gogokin hartzen duen, eta ni baino, ez, nere hori hobetzen edo aurrera eramaten duen, eta bueno, ba, presio horri bat, ba, bueno, presio puntu bat beti ere positiboa da, ez, kitzikatzen dituelako, baina claro, batzutan ba ikusten ditugu ere aur batzuk daudela hor pizkatu bat puztuta bezala, ez, ba, bai, honen azara ze ondo egin duzu hau, bai, ondo egiten duzula dantza, bai, ondo egiten duzula hau bestea, eta hortik ba batzutan gero errealitateak erakusten dienean igual horren onak ez direla, edo agertu daitekela beste norbait beraiek baino onena dana, ba igual komeriak agertu daitezke.
Nire semeak ez dezala sufritu, hori bai, nik uste dut guraso guztiok pentsatzen dugula eta adierazten dugula, eta gainera hor gabizela, ez? Hori saiatzen gaze, hori bentzate betetzen, zelako gaizki pasatzen daun gure seme alabak sufritzen ikusten ditugunean.
Bai, bai, hau da berez igual, ba, nolabait barneratu egiten ditu aurreko biak, eta egia da, badala, ba, gakoa hori da, zergatik da zaila komentatzen ari garena, ba, bai, ez dugula, asko maite dugun norbait, eta nolabait gure menpe dagoen norbait, ba, ez duguna, sufritzea, ez, baina kontua da batzutan, ba, ez sufritu ez bezan, ba, ez dakit, gehiegi, ba, bestera, iritzi algara edo bai ba bueno ba batzutan bizitzan ikasi beharreko kontu asko mingarriak dira, ez? Gu lan egiten dugu ba aurrak eta heriotza gertatzen denean, ez dakit eskoletan o familietan eta nola ba askotan ba familien jarrera izaten da bazi hau ez ere izango azken finean ba ez dezala sufritu eta baina egiten ari gero gehienetan gogoeta hau egiten denean guztiok ikusten dugu, ez da egiten ari garena hori ekiditen egiten duguna da euren garatzeko aukera murrizten ari gara, ez? Eurek biziko balituzte egoera hoiek naturaltasunez eta pizkatxo bat ba familian barruan barneratuta sentituko balira, ba, ikasiko lukete, beraien adinaren, eta beraien gaitasunen arabera, ba, ikasiko lukete hori eramaten, ez? Baina ez baldin badiegu horrelako bizipenei, ez baldin badituzte horrelako bizipena pasatzen, ba, gero bizitzako bere alde zakarrena erakusten duenean, ba, ez dakit horre rekurtsoak garatu diren, ba batzutan ikusten dugu ez eta ba posibilitatea total bizitza nahiko sufrimendu da sufrituko du tokatzen zaionean eta gero tokatzen zaionean ba ez daki hori nola kudeatu bai horregatik ba nik uste horri importantea dela ba sufrimendu hori ez mina nolabait gurasoen papera ez dela min guzti hori ekiditea hori implosiblea da eta baina bai, ba, bueno, ba, min hori horra, mina gertzen danean, ba, aurrak izan dezala heldu bat gertu, ez? Azken finean horrek errazten du eta horrek mobilizatzen ditu aurraren baliabideak.
Bai, ez sortzia burbuja, sartzea gure semalabak burbuja batian, ez? Hemen irratxe honetan behin baino gehiotan, ba, hotxe ezberdinik esan dabe, ez? Horren arriskuaz hitz egin dugu behin baino gehiotan. Azken sinezkira okerra, beti, bueno, jende artean bebai, gurasun artean bebai askotan gertatu hoi dana da, gure seme alabai, gure seme alek inoiz errua ez daukela sinestiaro pentsatzia bestiak diela beti arazuen errudunak. Eta, hau, ez dakit benetan ba, zuek ikusten dozuen, ala benetan gertatzen dan, eta ze arrisku daukan honek.
Bai, badao, eta gainera oso txikitatik gertatu daiteke, oza, berez, ia pentsatu genezake, ia, ba, temperamenduaren parte dala, ez, badaude lau, bost urteko aurrek, ba, egiten dutela pertsepzioa, bai, gertakizun sozialen pertsepzioa egiten dute beti besteen errua dala. Orduan, bueno, ba, ez dakit hori gurasoen eraginaren edo ez, ba, behar bada igual gizarte guztiaren eragina ere izango da zentzu horretan, ba, joera nahiko zabaldua da, eta zentzu horretan gertatzen dena da, jo, ba, ez dugula erantzuteko gure posizioa indartzen, ez? Ordea egiten duguna da, ez, ba, erantzukizuna o bestena izango da, bai, bestek daukate nire bizipenarengan eragin gehien, eta ordun ni haien menpean, haien arabera bizi egingo naiz, bai, eta orduan, ba, ez dute garatzen irizpide kritikoa, ez, edo ikustekoa bertze gertatu den, o, batzutan horreden ikuste gurason errua izan daitekela joaten garelako oso azkar, ba, aber, zer gertatu da, nor izan da, nor hasi da, bai, edo juten gara gu ere, ba, errudunaren bila, eta batzutan, ba, haien joera da ere orduan, haien erantzukizuna, ez, edo errua garbitzeko, ba, bestea izan dala esan, eta horrela aurrera tira, bai, eta orduan, bueno, ba, pizkatxo bat, zentzu horretan horror jaizaten dana da, ba, bueno, ba, joera hori baino ba hobeto dala berari azter laguntzea ba gertatu dana kritikoki aztertzen bai ze gertatu da no la zira kontua ze gertatu da gero eta ez egitea hola irakurmen azkar bat zein izan da, bai, zein egin behar diogu bronka.
Koldo, artikula bukatzen duzu esaldi batekin. Ez ezazue zuen seme alabengatik haiek euren kabuz egin dezaketen eser egin?
Bai, niretzat hau gakoa da. Gakoa da, ze gero kontua, zen finean, nik ez da batzutan igual zorrotzegia esoten nahi zen artikulu hauekin, zegia da gero, ba, bueno, ba, gauza hauek egitea ditugula, eta ez dula zertan txarto joan behar, baina kontua da nik askotan ikusten ditu dala bai lanean, ba, aurre o nerabeak, ba, batzutan pizkat pirano egiten direnak, bai, eta azten dira gauza txikiak eskatzen, eta hoz, ba, hori, ba, gogoratzen dut atak, eta azte honetan bertan, behatzi amal urteko aur bat hor, zera, gure gabinetetik irten da, eta aitari eskatzen zapatilak lotzeko, bai, eta ba, hor gaude, bera nahi dugu bera ondo egoteko, klaro, ja egon da hemen lanean, gizajoa etxeko lanak hau bestea, extraeskolarra nekatuta dago egingo diot. Eta egiten dugu borondate honenarekin, baina, klaro, kontua, bueno, ba, nik uste dute, argibide honek, ba, frenatu algaitula momentu horretan, benetan mesede egiten ari algara, bai, eta orduan, ba, pentsatzea, berak ezin aldu, ba, bere kabuz egin. Eta igual ba horrazen baldin bagara txikitatik modu preventiboan ba euren gaitasunak garatu dezatela uzten ba behar bada gero ba tirano hauek o aginterako joera daukaten jokaera hauek ba behar bada gutxiago agertuko dira, bai, hori da asmoa.
Oso ondo, Koldo, ba hoxe gure entzuleak onbiatuko ditugu irakurtzera, eta erosen iritzi edo ba, zuk idatzetakoak enadoz ez baldin badare, ba bertan asaltzera, bortako ukera bezkintzen dut eta guraso.eusek, eta zuri ba, eskerrik asko hemen izatearen, gurasoak saioan. Hemen,
zuei eskerrik asko aukera honengatik, eta bai, ea eztabaida pizkat sortzen den, ze egia da galtza hauetan egi borobila ez dagoela, eta kontua dela ba, guztion elkarren artean, ba, beraztea gure ikuspuntua, eta bueltak ematea, eta posible dan neurrian, ba, pizkatxo bat, pausutxo txiki bat, ba, gure ezitzaile papera, ba, positiboagoa izan dadin, eh?
Oso, ondo, horrekin gelitzen askoldo, mi esker beste benen izaterren, eta animo, hurrengo baten berriro, ba, entzungo gara.
Oso, ondo, plazer handia izan da, eskerrek asko.
Ondo, segi, agur.
Aio.
Eta guk aurrera ingo dugu iruditzen bajatzue, beste klasiko bat entzuten. Ea, NBG-ek ez dute Malkoi xuritzeko gogorik. NBG-ek, Ruper.
Oh, I should.
lako galnez da digipi ez eta sentidu ariak le
eta aurrera ingo du hemen gurasoak saioan jarraitzen du eta Koldo Gil Sanzek aipatze zeban galdera bat ba, jarri zotzen bere testu hai hau da, aber guraso honek jagasen ala ez, eta horretaz hitz egin dugu berakin. Eta beste galdera bat dauko boin ba, parian. Tus padres son un poco pesados con eso del euskera, no? Eta telefonoa beste aldean, Amelia Barkin, opa Amelia, Gabon.
Gabon, Lander.
Galdera bat, ba, semea alaba batek, ba, bere lagun bati, ero lagun batek gure semea alabari egin aldotzana, egunen baten. Eta zer saia izango dan hori onartzia, ez?
Hori da. Bai.
Ameliak bere kinka blogian, ba hoizen, ama eta alaba baten elkarrizketa jarri dau. Ez dakit benetan realitatean gertatutako zerbait dan, ero antzeko zerbait gertatu jaztun. Baina gertatzen da, eta segurazki gune ez horren euskaldunetan gehiago, ez?
Hori da, ba, hemen Lander, zutabion artean, elkarrizketa hau benetakoa da, ezta? Bai, susmatu duzun bezala, bada niri gertatu zaidan gauza bat, ezta? Eta elkarrizketa, etxean izan dugun elkarrizketa bat. Eta, bai, ba, gu bizigara ingurune erdaldun batean, eta, bueno, ba, zaiatu gara euskaraz bizitzen etxean, eta alaben kasuan, baita ere haien lagunekin gure etxean, ezta? Eta beti eskatu diegu, ba, gure umeei euskaraz egiteko lagunekin etxean, naiz eta badakigun etxetik kanpo gaztelaniaz hitz egiten duten. Hemen gazte izan, ezta? Eta eskatu diegu ere haien lagunei euskaraz egiteko gure etxean. Etxai erreza gertatzen, ez? Pentsa hau erreza denik, eh? Ze, klaro, ba, beste momentu oro hitz egiten badute, gaztelaniaz gure etxean euskaraz hitz egitea, etxai erraz egiten, baina, bueno, ba, orain arte, ba, moldatu gara, ez? Baina, ja heltzen da momentu bat, non hau gertatu zaidan, ez da? Alaba batek esaten dita, ber, ama, lagunek esaten didate, ba, oso astuna nago, claro, etortzen dira etxera, nik esaten diet euskera zitzein behar dugula, pasatzen dira gaztelaniara, eta nik esaten dira, euskeraz mesedez, eta esaten dira, jo, da, apur bat astuna bazara euskararekin, ez da, edo zure gurasuak ere, apur bat astunak badira, ez, euskararen kontu horrekin. Eta, bueno, ba ez daukate erantzunik, ez daukate errezetarik, ez da, ezin izan nion ezer, ezin izan nion konponbiderik eman, guretzat gogorra da semealabei euskeraz gaztelaniaz entzutea.
Etxean bertan
lagun euskaldunekin, euskeraz dakiten lagunekin, ba, hitz egiten dutenean, ez da? Baina, bueno, ba, horre nire testuan esaten nuen bezala, ba, hainbat ideia etorri zitzaizkidan burura esan ez nituenak, ez da? Ez nekielako, ba, esan behar nituen ala ez, eta baietako bazen, bueno, laster etxaizu inportako nik zer pentsatzen dudan, edo gurasok zer pentsatzen dugun.
Bai,
eta
muga horretan dago, ez? 12 urte aipatzen duzu.
Hori da. Eta, klaro, orain dago, ba, nolabait, ba, dilema horretan, ez? Egingo dut, gurasoek eskatzen didatena, edo lagunek esaten didatena, ez da? Ba, hor. Baina laster, gurasoek izango dute pisu gehiago, eta utziko dio ja, ba, definitiboki, komatzon artean, ez garai baterako, euskeraz hitz egiteari baita gure etxean ere ze nagusiarekin ja esperientzia hori daukagu, ezta? Eta bueno, geratzen zaigu, ba, penaz ikustea hori gertatzen dela eta bueno, ba, garai hoben esperoan geratzea, ezta? Ea egun batean euskerara berriro etorriko denez, talde batean militantziak eraginda, edo lagun batzu, jakin batzuen eraginpean dagoelako, edo lanpostu jakin batek exigentziak bultzatzen duelako, edo hainbat gurasori gertatzen zaien bezala, ez? Ume bat azteko beharrak eramaten dituela euskerara, edo noizbait garatutako kontzientziak bultzatuta, auskalo, espero dugu, baina espero dugu inoiz ba, euskarara etortzea. Euskara jarraituko dugu etxean hitz egiten, berak hitz egingo du irakaslearekin, baina badakigu hemen lagunekin ez duela hitz egingo, ezta? Euskara ez duela hitz egingo, bai.
Kontua da hori, ez? Ba, laster autu bat egin beharko dela, ze hizkuntzatan bizi nahi da ben. Eta autu hori egiten danerako, nik, batez be, Paula Casaresek berak ba, olako egoeren inguruan eta behitzen dago, eta berak esaten zeban, ez? Olako realidadetan, gune ez euskaldunetan, etxean motxila ondo beteta eukitzia, esperientzia ondo beteta eukitzia, eta nik uste hor, ba, etxerein dako lanketa guzti hori etorkizun baten, berak hartuko dabeen autu horretan, ba, eragin izango dela. Bala, usunarketa propio gaitik, etorkizun baten, ba, erabakiko da, euskeraz bizi nahi dut.
Bai,
edo
bai,
ez,
bai.
Eta guritoko bako sufritzia, baina mentzate motxila ondo beteta eukiko dago, eta moten dago.
Bai, esperantza hori badaukagu, ez da?
Bai, itxaropenez behituko dugu, bilurak eme itxaropenez agian, ez?
Hori da, kontua da, ba, nik beti izan dudala kontuan, nire lankide bati, Julen Arresola Leibari, itzaldi batean entzun nion azalpen bat, ez da? Eta berak oso ondo azaltzen zigun, ez dela gauza bera euskal elebiduna izatea edo erdal elebiduna izatea, ez da? Eta, bueno, erdal elebidunak dira, elebidunak noski, baina errestasun gehiago daukate gaztelaniaz eta joera ere bai. Euskal elebidunak berriz, euskaraz hobeto moldatzen dira eta joera daukate. Eta egun batean hizkuntzak euskerak bakarrik erdal elebidunak baldin badauzka, akabo, bereak egin du. Orduan ja, ez dauka zentzurik, hizkuntza bat errestasun gehiago baldin badaukazu beste bat. Ezta? Orduan, euskararentzat oso garrantzitsua dela, euskal elebidunak egotea, eta ez dira horren bestez, eta nik nire umeentzatetik ba, desiatu dut edo helburu hori eukidut, ezta? Haiek euskal elebidunak izatea, ez? Gaitasun hori garatzea, jakinda ze zaila den ingurune erdaldun batean. Usten badiote euskaraz bizitzeari, badakigu gaitasunak ere bagaratzen direla, eta batzutan erdoiltzen direla, ezta? Eta badakigu hori ere prozesu badela. Baina, bueno, ba, komentatzen genuen bezala, esperantza da daukaguna, ez? Egun batean itzuliko direla.
Bueno, horrekin gelitzen gaz, esperantza horrekin gelitzen gaz, gurasotasuna eta hizkuntza, oso gai, ba, politxea, komplikaua eta eta askotan zaila.
Oso ondo, bai.
Bueno, Amelia, beste behin eskerrik asko benin izatearen gurasoak saioan eta animo, besarkada bat, hemendik, bergarate.
Eskerrik asko lan de Arrondi Bili,
ondo, segi,
agur, berdin.
Kauza honegatik elditzen da abataturik ez erreputazione pake eta bertzen azione orok uste dute zintuzen eskribada inteiela lenguaje hartan nola bertze oro baitut eskribatzen berian nola bertze oro baitut eskribatzen berian eta zeren noraintzuk jauna noble eta naturazkoak bezala baitu zu estimatzen bo irudirik eta korregiturik plazer duzun bezala irudi bazautzu. Imprimi erazi dizazun eta zure eskutik orok dugun joia ederra imprimaturik euskara orano izan ez dena. Eta zure atze honetatik daidina intzineraz. Aumenta kontinu eta publika mundu guztietara eta baskoek bertek bezala duten bere lengua gian eskribu zerbait doktrina. Eta plazer hartzeko solas egiteko kantatzeko eta denborei garaiteko materia eta jinen direnek gero duten kauso boroaren abantzatzeko. Eta obligatu diren guztiak jainkoari otoitzeitera dizut mundu honetan prospero gibizia eta bertzian
Etxepare rap erabili dugu, gure bi gure elkarrizketak, ba, lotzeko. Amelia Barkinekin hitz egin dugu, ba, guraztasuna eta hizkuntzan ba, arteko erronketaz, galdera bat, bi galdera izan ditugu, oraingoz izpide gurasoak saioan. Eta aurrera egingo dugu, esan dugu irratsaio honen hasieran, ba, gauzak aldatzen bagoia esela poliki-poliki. Eta aurrak aintzat hartzen, eta beraien parte hartzea, eta... Ba, baintzate jendartian eta ba, proiektu ezberdinetan ba, beren iritzisa jasotzeko ba, esfortzuak egiten hasi gazela. Pare bat elkarrizketa honi begira egingo ditugu. Eta hasteko arrasatera joan goaz, Txatxilipurdi elkartera, telefonan bestaldean, Ainara duko, opa Ainara gabon.
Opa gabon.
Bueno, Ainara Kortabarria, esan bezala Txatxilipurdi elkarteko kidea, eta eguzkilaru eguna jada antolatzen zabizte, ez?
Hori da, hori da.
Martxan hasita.
Hori da, aurten lentxoa hasi gara.
Eta lentxoa hastian arrazoia, ba, ez dakit, oso ikua ez dan kontu bat, baina logika guztia dukana, ez? Aurrentzate antolatu behar dan egun batean, aurrei galdetzia. Zer nahi da ben?
Hori da. Eguzkilaru eguna, bueno, arrasaterren entzat ezaguna izango da, baina ez da Bergara eta ingurukoen dako ezaguna izango da. Orduan, ba, bueno, apur bat arrasaten itxendan jai bada, aurrentzako jaia, eta San Juanen barruan ospatzen dugu.
San Juan eta kokatuta ekainean, ez?
Hori da, ekainaren hogeta bostean. Eta hor ba urteten da urtero bisita bat eukitzen dugu, eguzkilaru... izeneko pertsonaia etortzen da, eta horren bueltan ba, jai antolatzen dugu egun osoan ziar. Goizian hasita atzaldera arte. Eta aurrak die protagonistak, euneko unian, eta hori aurten hogei urte ingo dau, eguzkilaru egunak. Eta orain arteko ibilbidea, ba, hori urtean ziar, saiatu izen gara guguraldetik gauzan dugu edosuak eta erakargarriak itxen, baina bueno, Txatxilipurdi elkartia, ba, azken urtietan badabile aurren parte hartzean izeneko, bueno, ba hori ez, hildo horreitan lanean, eta aurten bedai ere muorretara eramatia pentsa du.
Eta jai antolatzerako orduan, eta gitaroa prestatzerako orduan, ba aurrekin batera egiteko. Eta horretarako zita bat ustote ba, prestatu dozula, ez?
Hori da, asmoa izango da bengo ostiralean, apriak amabostian, ostiala, arratzaldeko xeiterritan, Biteri plazan elkartzia, bertan itzen bai da eguzkilaru eguna, bueno, bertan eta inguruko beste pare bat plazatan, baina orokorki bertan. Eta bertan, ba, bueno, arrasateko aurrak espero ditugu hurbiltzea, eta bertan egongo gara Txatxilipurdiko kide batzu, ba, bueno, dinamika ezberdinen bitxartez, ba, aurrei ametsak, bueno, amesteko proposamena inaz, ba, pur bat euren biharrak eta nahiak zerrendatuko ditugu, eta ia gero horrek aurrera tara alditzugun.
Claro, esatu nien aurre iritzia eskatzea, bai, eta aurren parte hartzea itzeten dugu, baina claro, gero realidadian olako saio bat antolatzea erresa beste izango, eta adintarte guztiak ba, kontuten izan bihar, dinamika ezberdinak ere biltzen dira, ez? Ba, benetan jasotzeko ikusteko zindan aurren, zintzudien aurren ametxoiek, gero horrekin lan egin izateko.
Hori da, hori da. Bai, asmoa bai da talde txikietan biltzia, uh-huh. Talde txiki horietan ba, aurretako bat izango da ordezkaria edo, gero uh-huh. Bilduko ditugunak proposamenak, eta ba, hori zehatuko gara talde txiki horretan irten dako ekintza edo proposamen danak zerrendatzen, eta gero bigarren buelta baten bapur bat lehen estia, ez? Uh-huh. Ba, zerrenda edo ametxoiek.
A ber, segurtatzen dan, eta a ber, seguro gauza berritxak eta freskoak urtengo dela bertan eta.
Zior.
Oso ondo inara, ba, hoxen.
Oso ondo.
A ber, arrasateko aurre eta gaztetxuek zelako ametsa dituzten, jarraituko dugu hemendik bebai, ba, prozesu hau, eta hori, ontsen guzkilaru mesua entzungo dugu, ze guzkilaru jelkarz edo galderatxo bat egin jatzuen bideo batean, eta bueno, Horren audioa bentzat, entzungo dugu irratixan. Nik ikusingo dut, zuek entzuliok barkatu, baina entzun bakarrekin beharko dozu. Ezkerrik asko inala, benesatarren.
Ezkerrik asko zuei.
Animo, ondo segi.
Venga, gelarte, agur.
A ber, zela entzuten dan. Hauzen apiriak amabostian, Biteri plazan, aurren ideiak eta ametsak batzen zaituko dira txatxilipur dekarteko kideak. Eta bueno, aurrera ingo dugu, saioan, musika pixkatekin. Ea.
Txapelan gordetu gira marmila naturaren hotza Arba zuen egia zuen zabeldu hau da nire familia Aberiak landariak arbolak ikusi Ingurumenatik kamulzolen egtuen kasi Mozo hotu kameloi bat bezala Zala marko tu lehoin barra bezala Itzaler barritu Sasia hemen Inok ez dohtu platzer ez Marte zemeta lagun utzi dianek ez Eliku plazazte ere ez da izan egezk ez daundien Adaiak ez dian balio duen ala ez Xare askasik batzeko ez azken ez talien izauratu gaute Koño, beti barez, bizirauteko beste auturik ez uzten Emaio kaina bai, golpe golpez Lehen zugen, dei alarma eta tigre Mahuma, adi egon hemen, jakintza zuri arma Katana katara zakundaren aztean Lehen zugen, dei alarma eta tigre Mahuma, adi egon hemen, jakintza zuri arma Katana katara zakundaren aztean Zuntzuk ikasitik garpenare gakoa Bosman amendu segitzeko da nahikoa Zeintzulan dubiak izan bezala gakoa Gartzikoa jeskorik gabeko gakoa Lehenik bentsamenduaren batasuna eskatzen du Zabatxo guztia betuta ere ina watxagoazen du Dame zuri gabe, buru berdin bat ira egne Unda guztia zuzen du Bigarren ikren borarekin izan lakak Ebedu joko augez augezko alokak Irugarren imean piratu lekuan dena Aitatzen dena eta eldatzen den dena Zabalditik gora
Iparraldera joangaz, mak taldiak lagundu dozku, esan bezala, aurrak aintzat hartzen dituzten pare bat ekimen dauzku gaurkon gaurkonetarako hitzartuta. Alde batetik Euskilaru egunean hori aurren ideiak ametsak jasotzean nahi dabe, aprilan 15an. Eta hori, arrasaten malin bada, Bergarara gatoz, Bergaran badakizue, jakingo duzue, kilometroak ospatuko diela aurten. Eta deialdi berezi bat jaso dugu, aprilan 19ako. Telefono besteldean Nerea Madariaga dago, opa Nerea, gabon?
Epa, gabon, bai.
Bueno, Bergaran elkarrekin blai-blai prozesua. Zer da blai-blai prozesua?
Bai, blai-blai prozesua dago pixka, bueno, jarretan duen martxan, aireztaldiak eta kilometroak egitasmoa bixen artian elkarlanian, eta, bueno, era labur batian hola esan da, nahiko nazte dauko, da, pixka desplikatzeko nahiko raroa eta hola da, eta berez, hola, labur esan da, izango zen, aurrekin parte hartze prozesuen bidez, kilometrotako gune baten diseinua aurrera eramatia. Eta hori, bueno, aurrak esaten doue batez, protagonista nagusi xakeroan ere ditugulako izan, ez? Jaionen parte importantia eura dielako, baina, bueno, hortik aparte be, adia zen meretziko aurkezpen deialdi hortara, gurasuak, ezitzaileak, eta beste hainbat. Ez, eragio, gonbidatzen ditugu bertan parte hartera.
Bueno, eta, claro, hau neiko berrixa da, ez? Ze, bueno, esaten den dugu, lukto ditxuta garela gauza kantolatzera eta egitera, eta askotan protagonista dienak beraiek ez ditugu aintzat hartzen, bentsate, berai iritzisa. Orduan, zela ingo duzu, hau? Apria, meretzian, zela batuko dituzue aur guzti hauek, familia guzti hauek, eta zela jasoko duzu iritzisa?
Iritisa.
Bueno, iritisa, bai. Ero berai zela mongatu ditza.
Bai, hori da. Bueno, zera batian, ez, planteatzen duguna da, emeretziko hortan, gonbidapena, ez, hori izango da, aurkezpena pixkat, prozesua zela aurrera mango dan, baina, bueno, aurre ikusten duguna da, hori, parte hartze prozesuan bertan, ez, bere iztudiako diela, aurrak alde batetik,
bai.
Ez, erendako espazio bat sortu, erak eroso sentitzeko, eta euren iritisa eman alizateko, ez, parte hartze prozesu pixkat aurretara egokitxuta, eta gero beste talde bat dugu zan ez, nagusi zena, parte hartzeko, eta eren ekarpena behitzeko, azken dian, ez, aurren gauzetan be, gurasuek, oraintzaileek, odana alako ebe, ez, euren biharrak, euskelako, eta euren ekarpena kitzeko gunia, sortzia, biharrezkoa ikusten dugulako, nahiz da hori, garrantzi berezisa, aurrei eman.
Bueno, esaten dugu, poliki-poliki, aurren hitzak bebai kontutan hartzen garela egitasmo ezberdinetarako, eta nik ustot jaien antolakuntza bebai ikusten dugu izela, ez? Leku ezberdinetatik, olako egitasmo, olako proiektuak. Ea, zela urtatzen dan, jarraituko jau hemendik prozesu honi, blai-blai prozesu hai.
Bai,
eta aire estaldiai bebai.
Hori da.
Orduan, egingo du jarraipena eta zela urtatzen dan guztia.
Vale.
Aprilak 19, Seitarretan, Irizar jauregian.
Hori da.
Hasiko da prozesua, suposatut saio ezberdinak izan plantatzen dituzuela, ez?
Bai, hori, zerako fase bat eukiko da, ez, hor, bakoitzan lekarpen batzu jasotzeko, gero bateratze saio bat gola ingo da, ez, pixkataman komunian jartzeko talde ezberdinen ikusi egisak, eta gero, hori, hortiko, diseño batera joteko bidia, izango zan.
Osondo Nerea, ahi ez taldeko kidea, animo eta berzela urtetzen den guztia.
Bale, eskerrik asko da.
Ondo segin, adio.
Agur.
Eta hausen Nerea Madariagakin, hori, aurrak, bai arrasate aldian eta baita kilometrotara begira, bai, gune bat antolatzeko, gune bat sortzeko, berein iritzia jasoko dela. Eta ondo dago, horretan, bide honetan urratxak emotia, bai.
Kontu honek zabaltzen du diskoa, ez?
Ruperekin jarraituko dugu.
Hau bada, kantu bat asko ibili dena eta asko aldatu da aldaera hontan, ez? Nik asko maite dute hau aldaera hau. Eta oso ikson agertu zen lehendabizikotz eta delako egun hortan lehen aipatu dana, ekaina aldera do Gasteizen elkartu ginenean hasi ginen kantu hau jotzen da era hontara eta nik uste baduela zerikusirik disko honekin alde guztietatik kantu honek zen eta aldaera honek mantzian oinarria ez esaten dana pentsatzeko zatik ez beste zuzeneko batian.
Egin kontu, Ruperren hitzak aurkesteko ba, abesti hau.
Egin kontu, 5700 kultura ezberdin desagertu dira historian. Esaten dutenez, aurrea bidea, elkajan horretan oinarritu da mendetan ziar. Beraz ez larritu, izan jakintzu, orkua eak utzi aurrera bidea. Jarraitu eiozu, asko dakienari, behingo zutziozu baldak izate hori. Gabiltza hainbeste, drogagu, zergagu, euskotarrak gagu, ez dela eoki, egunak ematia, zilborari begia, munduan zentrua baina. Ez dela zileki, insolidario aida, traban ibiltzia, ezberdintasun kontuekin. Diru kontua dela, autokonplazentzia.
Eta egin kontukin, Ruper Ordorikakin, bai, irratsaioan amaiera aldera helduaz. Hemen, badakizue, gurasotasunaren inguruan, hainbat kontu izan ditugu gaurko saioan. Azkenengo, bai, hilabetetan gabi zentzuten, hainbat proiektu ezitzaile, martxan darela, naturakin harremanan garrantzia aldarrikatzen dabela, baso eskolak izan aldi alde batetik, bestelako egitasmoak beba dare. Eta horietako bada, osaetan aurkitxu aldogun pristiplasta eziketa gunia, bera naturan kokatzen dan eziketa espazio bat bezala definitzen da, eta bueno, honetaz itzein edo, bero pristiplasta bera aurkeztu nahi dugu. Honetarako telefonoan bestaldean Andrea dukuan, Andrea López de Pariza, pristiplastako arduan pedagogikoa da. Upa, Andrea, gabon!
Gabon, Lander!
Bueno, hementxen, esaten eban, azken aldizan, eta nik uste komeni gari zela, aldarrikatzia, ze onura da, ze onura garria da, naturarekin harremana, eta proiektu ezitzeelen aldetik bebai, asko oinarritzen die, horretan ez, naturarekin izan aldugun harremanean. Eta pristik plastan oinarritako bat hori da, ez? Bertan bere proiektu pedagogiko honetan parte hartzen da ben aur eta pertsonak, harremana izatea naturakin eta hortatik ikastia, ez?
Bai, alaze da. Guretzako oinarri pedagogiko garrantzitsuenetarikoa naturan ibiltzea da. Eta, bueno, azkenean ulertzen dugulako espazio itziek zindutela umek bere garapen aurrera egiteko behar dituzten espazioak eskaintzea, ez? Alde batetik garapen motorerako,
bai.
Eta beste batetik pertsona moduan bizitzen dituzten esperientziek laguntzen dutelako lekuitziek zuihurtatu ezin duten gauza asko, adibidez integrazio sentsoriala, arriskuaren balorazioa, basoaren parte sentitzea, eta horrela hainbat eta hainbat gauza, ez? Gainera, natura laborategi bizi bat da, eta onaurkitu alditugun animaliak, landareak, zuhaitzak, incluso ura bere modu desberdinetan, ba, bueno, kriston ikaskuntza prozesuak ziurtatzen ditu, ez?
Orduan, Plistiplastan, zuen ba, proiektu zike zitzailea, edo ziketa proiektua garatzen duzue, ba, ez espazitxu batean, ez gela batean, beste leku ohiko ba, eziketa gunetan garatzen da moduan, bezik eta naturan.
Bai, goiz guztiak basoan ematen ditugu, bai.
Eta nori zuzendutakoa da ba, eziketa proiektua, ze adinetako aurrak dauzko zu,
Ba, astelenetik ostiralera goizetan bai. Bi urte eta erdi eta sei urte bitarteko umeak etortzen dira. Plistiplastara, bai.
Eta Plistiplastako esan du, kokatzen dala osetan, ez?
Bai.
Bueno, claro, normalean gure jendarte honetan gehiengo batek ba, oiko eskuntza gunetara eramaten ditu gure semelabak. Eta ez dakit, oso goiz azten gazbe bai arduratzen eduki gaitik. Oda, zer ikasten daben eta ba, matematikak irakurtzen, idazten. Olako proiektutan hori bebe egiten da, hau da, edukiak lantzen die, ala beste kontu batzu emotekako garrantzia?
Bueno, Plistiplastan alde batetik garapen emozionalari ematen diogu garrantzia. Hau da, umeak behartu segurtasunezko giro emozionala. Bueno, ba, barnean daukan, bueno, edo, bueno, jaiotzez ekartzen duen barne plana,
bai.
Ba, garatu alizateko. Eta gero bai egia da, ulertzen dugula, edo, bueno, ba, umeak 0-tik 6 urter arte
bai.
Materiales egituratuak behar dituela bere adimena garatzeko. Hortik, horrekin kontaktu zuzenean daudenean, gero ja 6 urtetik aurrera garatzen dituzten zuke adierazi dituzun pues ez dakit, jakintza akademiko hiek edo modu errezagoan garatzen dituzte bere konexio neuronalak eskuetatik bizi izandako gauzekin garatu delako, bai.
Orduan, bestelako balore batzuk, bestelako adimen emozionalei emotejako garrantzia gehiago eduki baino. Beste galdea ja praktikoago bat, ez? Esan duzu goizetan basoan garatzen duzula zuen proiektua. Claro, eta gulaso asko pentsoko dabe, ez? Eta euria eta hotza egiten duenean eta edurra egin dezake, hor bai garatzen duzu basoan.
Bai. Bai, egia da, bueno, norvegiarrek esaten dute ez dagoela eguraldi txarrik, ekipo txarrik baizik, ez?
Bai.
Orduan, ba, gu prest joaten gara, gure umeek, eta, bueno, helduok ere badauzkagu praka iragazgaitzak, umeek suertea daukate dauzkatela katiuskak eta petoa elkartuta, ba, bueno,
bai.
Modu, bai, badagorrelako ekipo bat, eta basira iragazgaitzak be bai. Orduan ba eta gero hotzagatik ba barrutik arropa daramagu termikoak eta bar. Eta bai egun batzuk noski ba euri asko egiten badu adibidez, ba bueltatzen garela hor bertan daukagu frontoia eta frontoian ere badaukagu lokal txiki bat. Baina barrura sartzen gara ba goizeko 11:30-12:00 aurrera. Bitartean kalean ematen dugu, euriarekin jolasten, eta, bueno, ba, izotzarekin, gaur izotza potoloa dago, putzuetan, finagoa, gaur elurra dago, segertatzen da izotza gordetzen badugu elurretan, bueno, ba, horrelako gauzak bizitzen ditugu ere.
Bai, beretan errealak dien kontuak, ez? Bueno, Plistiplasta, Gabiz Berbetan, ez da etorkizuneko proiektu bat, ja gauzatzen zabizten proiektua da, kurtso martxan zoiazte, datorren kurtsoa bebai aurrik usten dozue martxan jarraitzia bertan, uste dut ate irekiak jarduraldiak antolatu dituzuela familiendako basteukera honetan, ez?
Bai, ostiral honetan, bostetatik seiterdietara ate irekiak ditugu, eta ba, bertan parte hartzeko badaukagu izen emateak jasotzen ari gara, eta gure helbidea plistiplastanaturan@gmail.com da.
Bai.
Eta, bueno, ba, hortze ari gara ba, familien izen emateak jasotzen.
Gaur egun zenbat aurrekin garatzen duzuen proiektua?
Ba, gaur egun 15 ume ditugu. Eta ba, bueno, espero dugu ba, familia onditzea, bai.
Oso ondo.
Urrengo ikasturterako.
Bueno, gure entzulei gonbidatu ate ireki horretan parte hartzen nahi badabe informazio zehatz eta ba, bertan ikusi eta bertan ezagutu bertako jentia, ez? Plistiplastako jentia. Modu virtualean egin nahi baduzu, baduko zu bai blog bat, ero webgune bat, plistiplastanaturan.wordpress.com, bertan ba, informazio guztia, eta baita ba, bestelako kontuak bizkatu ulertzeko zer dan plistiplasta aurkitu alda. Ez da gizarbe gritzakun, Andrea, esateko?
Bueno, ba, bueno, niri gustatzen zait amaitzea esaldi honekin.
Bai.
Ba, askotan arduratzen garela zenolako natura utzi nahi diegun gure umei.
Bai.
Eta ez garela arduratzen ze ume utziko diogun naturari.
Bueno, ba, esaldi horrekin amaituko dugu elkarrizketa, Andrea. Mi esker bai. Hemen izatearen eta animo.
Vale.
Jarretuko vale. Zuen proiektua.
Vale.
Iratxe honetatik bai. Animo, eta ondo segi.
Vale. Gabon.
Venga, gabon. Bueno, ba usen. Naturarekin, harreman zuzen adukan, proiektu esitzailea. Baso eskolak izan ditugu izpide bai ba, beste batzutan iratxe joan. Eta azken egoi batetan bebe, Euskal Herriko lehenko baso eskola. Horrela izan adukan, egitasmoa bebai, aurkeztu da. Eta irratxaio amaitzeko, eta Ruper izan du protagonista irugua besti janarri dut ditugu beriak saio honetan. La Beixo Morro. Gusteko jaten egunen baten hau ikustia hemen, Bergako kartzela sarrian. Gogoratu gaurko irratsaioan Koldo Gilsanzekin hasi dugula, berekin bakuraso onak unegiak algaren galdetzen oskun Koldok eta hortaz hitz egin dugu. Amelia Barkinbe izan dugu beste galdera batekin, tus padres son un poco pesados con eso del euskera, no? Hori galetzen zotzen lagun batek Amelian ba, alabari. Pare bat ekimen aipatu ditugu eta beraiekin lotura indugu, alde batetik Txatxilipurdi elkarteak guzkilaru egun antolatzeko ba horren parte hartze prozesu bat jarri du martxan, eta beste alde batetik blai egitasmoero prozesua ba aurkeztu dozku Nerea Madariagak hemen Bergaran kilometrotara begira ingo dan ba beste prozesu bat, eta bisetan ba hoizen aurrak izango ditugu oinarri, izango dituzte oinarri eta aurre iritzia eta parte hartze eskatuko jake. Eta hori bermatuko da. Poliki poliki bagoiaz. Eta azkenik, ba, proiektu esitzaileak naturan garatzeko aukera zitzein dugu Andreakin plistiplastara nio joan gaz. Osaetan bertan, ba, garatzen dan proiekturako informazioan egin izan ezkero, ba, alte irekiak dolatu dituzte asteukera honetan bertan. Ostiralean. Beste ibare, eskerrik asko, ondo segi, eta mendik amabostegunera, elkarrentzungo zelakoan, doloin. Doloin.